วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในรัสเซียภายใต้การบริหารประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินย่ำแย่ลงอย่างมากในปีที่แล้วตามการสังเกตของรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐด้านประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงานร็อบเบอร์ชินสกี้รัฐบาลรัสเซียจัดการกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองลดบทบาทภาคประชาสังคมและผู้ที่มีความคิดเห็นเป็นอิสระรวมทั้งสร้างตราบาปให้กับคนกลุ่มน้อยในสังคมด้วยจำนวนองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลซึ่งถูกระบุว่าเป็นหน่วยงานนานาชาติเพิ่มมากขึ้นเป็นมากกว่า120แห่งนั่นรวมถึงหน่วยงาน Committee for Soldiers Martyrs และองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและกลุ่ม GOLOSที่สนับสนุนความโปร่งใสในการเลือกตั้งรัสเซียมีกฎหมายที่ใช้กับหน่วยงานต่างประเทศซึ่งถูกระบุว่าไม่พึงประสงค์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วการใช้กฎหมายนี้ทำให้หน่วยงานหลายแห่งที่ให้เงินบริจาคสำหรับภาคประชาสังคมทำงานได้ยากขึ้นนอกจากนั้นรัสเซียสั่งบล็อกเว็บไซต์ที่อยู่ในบัญชีดำซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันก็มีการใช้มาตรการที่เป็นยุทธศาสตร์เชิงข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้นผู้ที่พยายามต่อต้านกระแสดังกล่าวหรือตั้งคำถามต่อนโยบายรัฐเช่นท่าทีที่แข็งกร้าวของรัสเซียต่อยูเครนจะโดนข่มขู่และเอาโทษเมื่อปีที่แล้วศาลสั่งจำคุกอิลดาดาดินนักเคลื่อนไหวเป็นเวลา3ปีจากการที่เขาเข้าร่วมการประท้วงอย่างสันติรองผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเบอร์ชินสกี้กล่าวว่าขณะเดียวกันมีคนบางกลุ่มที่กระทำผิดแต่ไม่ได้รับโทษแม้ว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยที่สังหารโบริสเนมซอฟผู้ต่อต้านรัฐบาลแต่คนเหล่านั้นยังไม่ถูกตัดสินในศาลรองผู้ช่วยรัฐมนตรีเบอร์ชินสกี้กล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะรำลึกถึงนายเนมซอฟคือการรณรงค์สนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนหลักการประชาธิปไตยในรัสเซียและบรรทัดฐานนานาชาติรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามามุ่งมั่นที่จะรักษาค้ำชูบรรทัดฐานเหล่านี้และมาตรการลงโทษรัสเซียจะยังคงมีต่อไปสำหรับนโยบายที่แข็งกร้าวที่รัสเซียมีต่อยูเครนสหรัฐจะยังคงกล้าพูดต่อสาธารณชนเพื่อต่อต้านกฎหมายที่กดขี่เสรีภาพและการปฏิบัติของรัสเซียซึ่งขัดขวางการทำงานของภาคประชาสังคมและสื่อสหรัฐจะเอาจริงเอาจังในการช่วยหาผู้กระทำผิดกรณีการเสียชีวิตของเซอร์เกย์แมกนิตสกี้และการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆสหรัฐต้องการเห็นรัสเซียที่แข็งแกร่งเจริญรุ่งเรืองและเป็นประชาธิปไตยและจะเป็นพันธมิตรของสหรัฐที่ไว้ใจได้เพื่อร่วมกันสร้างสันติภาพในโลกและจะเป็นสันติภาพที่นายบอริสเนมซอฟรวมถึงนักเคลื่อนไหวคนอื่นๆต้องการที่จะเห็นในประชาคมโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก15วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่16มีนาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นักการเมืองสหรัฐกำลังชิงชัยในการเลือกตั้งขั้นต้นครั้งใหญ่ในรัฐ5รัฐนะครับซึ่งผลอาจจะชี้ชะตาเส้นทางการเมืองรอบนี้ของสว.มาโกรูบิโอและจอห์นเคซิกในฝ่ายริพับลิกันสภาพม่าลงมติเลือกประธานาธิบดีคนใหม่แล้วนะครับขณะเดียวกันหน่วยงาน Human Rights Watch เรียกร้องให้รัฐบาลไทยเปิดเผยว่าตอนนี้นักวิจารณ์การเมืองนายสราวุธบำรุงกิติคุณอยู่ที่สถานที่ใดในข่าวธุรกิจวันนี้บริษัทโซนี่ซื้อหุ้นของไมเคิลแจ็กสันผู้ล่วงลับในบริษัทลิขสิทธิ์เพลงนอกจากนั้นเรายังมีรายงานการศึกษานะครับเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนตราประจำคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและประเด็นเรื่องทาสช่วงท้ายรายการอย่าลืมติดตามข่าวสังคมวันนี้เป็นเรื่องการใช้ความรุนแรงในครอบครัวครับกับเริ่มต้นที่การเมืองสหรัฐนะครับนักการเมืองอเมริกันทั้งริพับลิกันและเดโมแครตกำลังชิงชัยในการเลือกตั้งขั้นต้น5รัฐในวันอังคารซึ่งเป็นรัฐต้นสังกัดของตัวแทนริพับลิกัน2คนคือสว.มาโก้รูบิโอจากฟลอริดาและผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิก2รัฐนี้เป็น2ใน5ที่จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันนี้นะครับฟลอริดาเป็นรัฐยุทธศาสตร์เพราะว่าใครชนะจะได้จำนวนเดเลเกตหรือผู้แทน99คนทั้งหมดนะครับและในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน2สำนักชี้ว่าโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์และตัวเก่งของฝ่ายริพับลิกันนั้นมีคะแนนนิยมนำหน้าคู่แข่งอย่างน้อย17จุดในรัฐฟลอริดาซึ่งคู่แข่งที่ตามมาก็คือสว.มาโก้รูบิโอนั่นเองนะครับส่วนที่รัฐโอไฮโอโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีคะแนนนิยมคู่ขี้สูสีกับผู้ว่าการรัฐจอห์นเคซิกและอีก3รัฐที่มีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันนี้เช่นกันได้แก่นอร์ทแคโรไลนามิสซูรีและอิลลินอยซึ่งทรัมป์นำคู่แข่งอันดับ2สว.เท็ดครูซจากเท็กซัสอยู่ไม่มากนะครับส่วนฝั่งเดโมแครตซึ่งจะมีการขับเคี่ยวเช่นกันนะครับเป็นการชิงชัยระหว่างนางฮิลลารี คลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งกับสว.เบอร์นีแซนเดอร์แห่งรัฐเวอร์มอนต์การเลือกการสำรวจความคิดเห็นประชาชนชี้ว่านางฮิลลารี คลินตันนั้นนำห่างในรัฐฟลอริดาและนอร์ทแคโรไลนาแต่ที่รัฐอิลลินอยโอไฮโอและมิสซูรีนั้นสว.แซนเดอร์อาจจะได้ลุ้นนะครับในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นวันอังคารนี้เกิดขึ้นหลังจากการเผชิญหน้าอย่างดุเดือดระหว่างผู้ที่สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์และผู้ที่ต่อต้านมหาเศรษฐีผู้นี้นะครับในบางครั้งโดนัลด์ทรัมป์นั้นบอกให้ผู้สนับสนุนลงไม้ลงมือกับผู้ประท้วงตนและให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนำตัวผู้ประท้วงออกไปจากสถานที่รณรงค์หาเสียงครับยังเกี่ยวข้องกับการเมืองอเมริกันนะครับกลุ่มแฮกเกอร์หรือนักเจาะล้วงข้อมูลที่เรียกตนเองว่ากลุ่ม Anonymous บอกว่าขอประกาศสงครามกับนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นตัวเก่งพรรคริพับลิกันในการเลือกตั้งขั้นต้นนะครับกลุ่ม Anonymous กล่าวว่าแนวทางการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นั้นกวนใจพวกเขาอย่างมากและกลุ่มดังกล่าวบอกในคลิปวิดีโอว่าการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์นั้นทำให้เกิดการเกลียดชังกันในสังคมและสร้างความช็อกให้กับคนทั่วโลกกลุ่ม Anonymous บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่เคยต่อสู้เพื่ออะไรนอกจากความโลภและความหวยหาอำนาจของตนเท่านั้นการต่อต้านของกลุ่ม Anonymous นั้นรวมถึงการขู่ว่าจะแฮ็กเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับกลุ่ม Anonymous เตือนด้วยว่าการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตนั้นจะรุนแรงขึ้นในวันที่1เมษายน หรือวัน April Fool ซึ่งเป็นวันแห่งการแกล้งอ่ำกันครับอีกด้านหนึ่งครับกลุ่มติดอาวุธเพชเมอร์กาของชาวเคิร์ดจับตัวชายชาวอเมริกันที่เป็นสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลาม IS บริเวณทางเหนือของประเทศอิรักและเขากล่าวว่าตนนั้นเข้าร่วมกับกลุ่ม IS มามากกว่า2เดือนนะครับชายผู้นี้ซึ่งมีชื่อว่าโมฮัมหมัดจามาลคาวิสเกิดที่รัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐและเป็นประชาชนสัญชาติอเมริกันนะครับเขาถูกจับตัวโดยกลุ่มเพชเมอร์กาในวันจันทร์และถูกจับที่ทางตอนเหนือของอิรักเจ้าหน้าที่เคิร์ดบอกกับ Voice of America ว่าทางการนั้นจะสืบสวนหาความจริงจากเขาและพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเขาขณะที่เป็นสมาชิกกลุ่ม IS นะครับขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่านายคาวิสนั้นได้รับการติดต่อทางใดจาก IS ในตอนแรกและเขาถูกให้เข้าร่วมกลุ่มผ่านช่องทางไหนนะครับครอบครัวของนายคาวิสบอกกับ Voice of America ว่าเขานั้นได้เดินทางไปที่ตะวันออกกลางบ่อยครั้งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชาวเคิร์ดบอกว่าได้ยึดใบขับขี่เครดิตการ์ดและโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนายคาวิสรวมทั้งเงินสดไว้นะครับและกระทรวงต่างประเทศอเมริกันบอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นกำลังประสานงานกับฝ่ายทางการของอิรักและตัวแทนของเคิร์ดอยู่ในปัจจุบันครับไปกันต่อที่เบลเยียมกันบ้างนะครับที่กรุงบรัสเซลส์ตำรวจกล่าวว่าพบศพชายผู้หนึ่งหลังจากการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามผู้ที่โยงใยกับเหตุการณ์ก่อการร้ายวันที่13พฤศจิกายนที่กรุงปารีสเมื่อปีที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าฝ่ายของตนนั้นมีผู้บาดเจ็บ4คนในการกวาดล้างผู้ก่อการร้ายและผู้ต้องสงสัยเหล่านี้นะครับกระทรวงกิจการภายในของฝรั่งเศสให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสนั้นก็ได้ร่วมในการปราบปรามครั้งนี้เช่นกันส่วนฝ่ายเบลเยียมนั้นบอกนะครับว่าขณะนี้กำลังตามล่าผู้ต้องสงสัยและผู้ที่โยงใยกับกลุ่มที่โจมตีในเหตุการณ์ก่อการร้ายที่กรุงปารีสในเดือนพฤศจิกายนเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต130คนนะครับและเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนเจ้าหน้าที่นั้นได้จับกุมตัวบุคคล11คนจากนั้นได้ตั้งข้อหาและขณะนี้มี8คนที่ยังอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่นะครับอย่างไรก็ตามผู้ต้องสงสัยคนสำคัญซึ่งก็คือนายซาลาอะเดสลามนั้นยังลอยนวลอยู่ในปัจจุบันนี้ครับมาที่เอเชียบ้างนะครับสื่อของเกาหลีเหนือรายงานว่าเจ้าหน้าผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนสั่งให้มีการทดสอบจรวดติดหัวรบนิวเคลียร์ในอีกไม่ช้านี้นะครับสื่อ KCNA ของเกาหลีเหนือกล่าวว่าคิมจองอึนได้สั่งให้มีการเพิ่มศักยภาพการโจมตีด้วยนิวเคลียร์และหากการทดสอบครั้งนี้เกิดขึ้นจริงจะถือเป็นการฝ่าฝืนมติของสหประชาชาติครั้งแล้วครั้งเล่านะครับนอกจากนั้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมากรุงเปียงยางได้ใช้วาทะที่รุนแรงในการตอบโต้เกาหลีใต้และสหรัฐซึ่งกำลังซ้อมรบกันอยู่ในขณะนี้ครับและที่เกี่ยวกับบ้านเรานะครับหน่วยงาน Human Rights Watch ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชนเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเปิดเผยที่อยู่ของนักวิจารณ์รัฐบาลนายสราวุธบำรุงกิติคุณที่หายตัวไปตั้งแต่ที่ถูกคุมตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามรายงานของ Human Rights Watch นะครับหนึ่งอันดังกล่าวบอกว่านายสราวุธนั้นถูกจับกุมเมื่อวันที่9มีนาคมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่ม Human Rights Watchได้อธิบายว่านายสราวุธนั้นเป็นผู้วิจารณ์รัฐบาลอย่างจงแจ้งและมีหน้า Facebook ต่อต้านรัฐบาล Human Rights Watch นะครับบอกว่าทางการไทยได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ทราบถึงการจับตัวและสถานที่อยู่ของนายสราวุธในปัจจุบันและภายใต้กฎของสหประชาชาติเจ้าหน้าที่รักษาความสงบสามารถคุมตัวบุคคลได้อย่างมากที่สุด7วันก่อนตั้งข้อหาครับคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงข่าวธุรกิจกันครับเอาละครับมีมาที่เรื่องของพม่ากันต่อนะครับรัฐบาลพม่ามีมติเลือกนายถิ่นจออดีตข้าราชการพม่าจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่านะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายละเอียดเรื่องนี้มาจากกรุงเนปิดอของพม่าและคุณสงพสุภาผลเรียบเรียงเสนอครับ
ครับนายถิ่นจอจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ที่มีนางองซานซูจีเป็นหัวหน้าพรรคได้รับเสียงสนับสนุน360เสียงจากทั้งหมด652เสียงในรัฐสภาทำให้เขาได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่าถิ่นจอไม่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภาพม่านะครับแต่เขาเป็นหนึ่งในผู้ที่นางองซานซูจีไว้ใจที่สุดโดยนางซูจีบอกว่าตนรู้จักกับถิ่นจอมาตั้งแต่ยังเรียนชั้นประถมและเธอเป็นผู้เสนอชื่อเขาให้ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศพม่าด้วยตัวเองหลังจากที่ตัวนางซูจีนั้นไม่สามารถดำรงตำแหน่งนี้ได้เพราะรัฐธรรมนูญพม่าฉบับที่ร่างขึ้นโดยผู้นำทหารระบุไว้ว่าผู้ที่มีคู่ครองหรือบุตรเป็นชาวต่างชาติจะไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีได้อย่างไรก็ตามนางองซานซูจียืนยันว่าเธอจะยังทำหน้าที่ดูแลด้านการบริหารอยู่เบื้องหลังประธานาธิบดีคนใหม่ผู้นี้นะครับทางด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีคำแถลงแสดงความกังวลต่อบทบัญญัติดังกล่าวในรัฐธรรมนูญพม่าซึ่งขัดกับหลักการพื้นฐานทางประชาธิปไตยที่ประชาชนควรมีโอกาสเลือกผู้นำที่ตนต้องการและว่าชาวพม่าควรมีสิทธิ์ตัดสินได้ว่าต้องการให้มีการปรับแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรและเมื่อใดเพื่อแก้ไขบทบัญญัตินั้นครับปัจจุบันกองทัพพม่ายังคงมีอำนาจในรัฐบาลชุดใหม่เนื่องจากรัฐธรรมนูญพม่าฉบับนี้ได้กันที่นั่ง1ใน4ของรัฐสภาเอาไว้ให้บุคคลจากกองทัพรวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีหลายกระทรวงขณะที่พลเอกมินชวยตัวแทนจากกองทัพพม่าเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมีคะแนนเสียงตามมาเป็นที่2จากผู้สมัครทั้งหมด3คนจะได้ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคนที่1ของพม่าด้วยโดยพลเอกมินชวยผู้นี้ยังมีชื่ออยู่ในบัญชีดำของรัฐบาลสหรัฐซึ่งหมายความว่าคนอเมริกันไม่สามารถทำธุรกิจกับอดีตผู้นำทหารผู้นี้ได้นะครับนักวิเคราะห์หลายคนแสดงความกังวลว่าการที่บรรดาผู้นำทหารพม่ายังคงมีอำนาจในรัฐบาลและรัฐสภาชุดใหม่อาจทำให้ปัญหาการเล่นพรรคเล่นพวกและการคอร์รัปชันจะยังปกคลุมไปทั่วพม่าแต่หลังจากการประกาศชื่อประธานาธิบดีคนใหม่เมื่อวันอังคารบรรดาสมาชิกรัฐสภาจากพรรค NLD และจากพรรค USDP ของกองทัพพม่าต่างรับปากว่าจะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขความท้าทายต่างๆที่พม่ากำลังเผชิญเพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพม่ารวมถึงการสร้างสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆด้วยครับตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนเข้ารับตำแหน่งเมื่อปีค.ศ.2011ก็ได้มีความคืบหน้าไปมากในการจัดทำข้อตกลงสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยถึงกระนั้นก็ยังคงมีความขัดแย้งเกิดขึ้นประปรายระหว่างทหารพม่า กับกองกำลังชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มซึ่งเชื่อว่าประเด็นการสร้างสันติภาพระหว่างกลุ่มต่างๆจะถือเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลพม่าชุดใหม่ที่จะเริ่มทำหน้าที่อย่างเป็นทางการวันที่1เมษายนนี้ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of Americaครับวันนี้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ในนครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญ ขึ้นและลงสลับกันไปนะครับ S&P ลดลงเกือบ4จุดปิดที่2016ขณะที่ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น22จุดปิดที่ 17,251 และ Nasdaq ติดลบ22จุดมาอยู่ที่ 4,729 นะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก13สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับยอดขายสินค้าปลีกในสหรัฐลดลงกว่าที่คาดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐก็ให้เกิดความกังวลต่อภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐอีกครั้งนะครับยอดขายสินค้าปลีกในสหรัฐลดลง 0.1% เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายรถยนต์ลดลงอย่างไรก็ตามอัตราที่ลดลงนั้นยังน้อยกว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ยอดขายสินค้าปลีกลดลง 0.4% รายงานชิ้นนี้เปิดเผยออกมาขณะที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐเตรียมประชุมด้านนโยบายในเดือนวันนี้โดยคาดว่าเฟดจะคงระดับอัตราดอกเบี้ยเดิมเอาไว้หลังจากปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเดือนธันวาคมเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีนะครับข้ามไปที่บังกลาเทศครับผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติบังกลาเทศอติเออร์ลามันลาออกจากตำแหน่งในวันอังคารหลังจากมีกลุ่มแฮกเกอร์หรือนักเจาะล้วงข้อมูลได้ลอบขโมยเงินมูลค่า81ล้านดอลลาร์ไปจากบัญชีเงินสดสำรองระหว่างประเทศของบังกลาเทศซึ่งเก็บเอาไว้ที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve ที่นครนิวยอร์กเหตุการณ์ลอบเจาะล้วงข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งรายงานระบุว่ากลุ่มแฮกเกอร์พยายามขโมยเงินทั้งหมด 1,000 ล้านดอลลาร์แต่เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับชื่อผู้รับเงินทำให้เงินที่ถูกขโมยไปนั้นลดลงเหลือ81ล้านดอลลาร์นะครับรายงานระบุด้วยว่าเงินจำนวนนั้นถูกโอนไปยังหลายบัญชีที่อยู่ในฟิลิปปินส์ซึ่งทางการบังกลาเทศสามารถติดตามคืนมาได้บางส่วนอย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดนะครับว่าใครหรือกลุ่มใดอยู่เบื้องหลังการลอบเจาะล้วงข้อมูลครั้งนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐประกาศว่าจะยังไม่อนุญาตให้มีการสำรวจและขุดเจาะหาแหล่งน้ำมันในมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งถือเป็นการทำลายความหวังของบรรดาบริษัทน้ำมันต่างๆที่ต้องการเข้าไปสำรวจแหล่งน้ำมันใหม่ๆในมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐแซลลี่จิเวลประกาศทาง Twitter เกี่ยวกับการตัดสินใจระงับแผนอนุญาตให้สำรวจแหล่งน้ำมันดังกล่าวเอาไว้ก่อนอย่างน้อย5ปีเพื่อปกป้องมหาสมุทรแอตแลนติกเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังคำประกาศล่าสุดนี้ถือว่าเป็นการปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลสหรัฐเมื่อปีที่แล้วที่ระบุว่าจะเปิดแนวชายฝั่งด้านตะวันออกความยาวกว่า50ไมล์ตั้งแต่รัฐเวอร์จิเนียไปถึงรัฐจอร์เจียเพื่อให้สำรวจและขุดเจาะหาแหล่งน้ำมันได้ภายในปีค.ศ. 2021แต่ข้อเสนอที่ว่านี้ถูกต่อต้านอย่างหนักนะครับทั้งจากชุมชนชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ระบุว่าการขุดเจาะน้ำมันในแอตแลนติกจะขัดขวางปฏิบัติการทางทหารและการทดสอบจรวดขีปนาวุธของสหรัฐซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญต่อการปกป้องชายฝั่งด้านตะวันออกนะครับข้ามไปที่สิงคโปร์ครับสมาชิกรัฐสภาสิงคโปร์ผ่านร่างกฎหมายควบคุมการขายสินค้ายาสูบให้เข้มงวดกว่าเดิมเพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่ของชาวสิงคโปร์โดยเริ่มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปร้านค้าต่างๆจะถูกห้ามนำสินค้ายาสูบมาวางไว้ในที่ที่มองเห็นได้ชัดซึ่งรวมถึงบุหรี่ซิก้าและใบยาสูบแบบมวนเองหรือที่เรียกว่าอังหุนอย่างไรก็ตามร้านที่ขายยาสูบโดยเฉพาะจะได้รับการยกเว้นตราบเท่าที่สินค้านั้นไม่สามารถมองเห็นได้จากด้านนอกนะครับนอกจากนั้นยังมีการเรียกร้องให้เพิ่มอายุขั้นต่ำของผู้ที่จะซื้อบุหรี่ได้จาก18ปีเป็น21ปีด้วยนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับบริษัทโซนี่บรรลุข้อตกลงกับผู้จัดการกองมรดกของอดีตราชาเพลงป๊อปไมเคิลแจ็กสันเพื่อซื้อหุ้น 50% ที่ไมเคิลมีอยู่ในบริษัท Sony ATV Music Publishing ด้วยวงเงิน750ล้านดอลลาร์ซึ่งจะทำให้ Sony ครอบครองหุ้นทั้งหมดของบริษัทดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว Sony ATV Music Publishing คือบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งครอบครองลิขสิทธิ์ในเพลงของศิลปินต่างๆทั่วโลกหลายล้านเพลงรวมถึงบางเพลงของ The Beatles, Taylor Swift, Bryan Adams, Beyoncé และ Lady Gaga โดยโซนี่ก่อตั้งบริษัทนี้ร่วมกับไมเคิลแจ็กสันเมื่อปีค.ศ. 1995อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองมรดกของไมเคิลจะยังเป็นผู้ครอบครองลิขสิทธิ์เพลงต้นฉบับของตัวไมเคิลเองรวมทั้งทุกเพลงที่ไมเคิลเป็นคนแต่งขึ้นนะครับรวมทั้งยังมีหุ้นในบริษัท EMI Music Publishing ด้วยโดยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากกองมรดกของไมเคิลนั้นคือมารดาและลูก3คนของเขาคือพรินซ์ Paris และ Blanket นะครับทรงพจน์สุภาผล BOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาที่เรื่องการแข่งขันระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์กันบ้างนะครับการแข่งขันโกะหรือว่าหมากล้อมจีนที่มีอายุกว่า 2,000 ปีนะครับระหว่างแชมป์18สังเวียนนะครับลีเซโดกับภูมิปัญญาประดิษฐ์ของ Google ที่เรียกว่าอัลฟาโกะนั้น5เกมจบลงแล้วนะครับผลปรากฏว่าคอมพิวเตอร์ชนะมนุษย์4เกมต่อ1นะครับและส่งท้ายวันนี้ครับคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจะฉลองครบรอบ200ปีในปีหน้านะครับและการเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการที่คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องจะเลิกใช้รูปสัญลักษณ์หรือตราของคณะที่เป็นเครื่องหมายที่ถูกใช้มาเกือบ80ปีเนื่องจากตราของคณะนิติศาสตร์ของฮาร์วาร์ดนั้นมีประวัติที่เชื่อมโยงกับการค้าทาสนะครับรูปที่เป็นปัญหาคือมัดรวงข้าวสาลีซึ่งถูกกลุ่มนักเรียนริเริ่มรณรงค์ต่อต้านก่อนหน้านี้เพราะว่าภาพดังกล่าวนั้นเป็นการระลึกถึงครอบครัวของเศรษฐีน้ำตาลในอดีตนายไอแซครอยัลที่นักประวัติศาสตร์บอกว่าเขานั้นมีทาสจำนวนมากในยุคเริ่มต้นของฮาร์วาร์ดเศรษฐีผู้นี้บริจาคที่ดินให้กับมหาวิทยาลัยและที่ดินผืนดังกล่าวก็คือคณะนิติศาสตร์ของฮาร์วาร์ดในปัจจุบันนะครับนักเรียนและคณาจารย์จำนวนมากเห็นว่าการเลิกใช้ตราสัญลักษณ์นั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วแต่ว่าอาจารย์บางคนเช่นแอนเนตกอร์ดอนรีดให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ว่าควรเก็บตรานี้ไว้เพราะว่าเป็นการสะท้อนประวัติศาสตร์ของคณะอย่างตรงไปตรงมาและความจริงนี้จะไม่เลือนหายไปครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
Bosch แบรนด์รถหรูจากเยอรมนีและแท็กฮอยเออร์แบรนด์นาฬิกาที่ดังจากสวิตเซอร์แลนด์ส่งผลให้สูญเสียรายได้ไปพอสมควรค่ะไปติดตามผลการแข่งขันเทนนิสแอนดี้มารีมือสองโลกจากสกอตแลนด์ลงเล่นเทนนิสรายการ ATP ทัวร์แค่ครั้งที่2ตั้งแต่อกหักได้เพียงรองแชมป์เทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นเป็นหนที่5ในชีวิตช่วงปลายมกราคมนะคะแล้วก็เพิ่งเป็นพ่อคนครั้งแรกคลอดลูกสาวในไม่กี่วันหลังออสเตรเลียนโอเพ่นจบนะคะปรากฏว่าก็มาพ่ายแพ้จอดแค่รอบ2ที่ตัวเองลงแข่งในศึกใหญ่อินเดียนเวลส์มาสเตอร์ที่เมืองอินเดียนเวลส์ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันก่อนนี้เองค่ะแล้วก็มีรายงานว่าผลคู่อื่นนะคะใช่เดี๋ยวรอบ3ซานิสลาสวารินกามือ3ชนะอังเรคุสเนตซอฟจากรัสเซีย2เซตรวดโทมัสแบดิชชนะบอร์นาเชอริชจากโครเอเชีย2เซตรวดมิลอสรานิชชนะเบอร์นาร์ดโทมิชจากออสเตรเลีย2เซตรวดค่ะโทมิชยอมแพ้เพราะว่าเจ็บข้อมือนะคะแล้ววิกตอเรียอาซาเรนกามือ13จากเบลารุสชนะจางสวยจากจีน2เซตรวดนอกจากนี้ก็มีความเคลื่อนไหวช้างศึกทีมฟุตบอลไทยชุดใหญ่ที่มีคิวลุงเตะฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม F นัดสุดท้ายด้วยการบุกไปเยือนอิรักที่กรุงเตหะรานประเทศอิหร่านวันที่24มีนาคมนี้นะคะก่อนจะเปิดสนามสุพัชลาไสอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์กับสมขาวทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่27มีนาคมก็ปรากฏว่าล่าสุดซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็บอกว่าเกมกับเกาหลีใต้นั้นยืนยันว่าต้องใช้ชุดใหญ่ลงเล่นแน่นอนแต่จะต้องเรียกนักเตะเข้ามาเสริมทีม 6-7 รายโดยนักเตะก็จะเป็นนักเตะที่มีแววสามารถดันขึ้นชุดใหญ่ได้อย่างเช่นชนินแซ่เอะนูรูสียันเกมเพื่อเป็นการเตรียมตัวหากผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ12ทีมสุดท้ายได้สำเร็จค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะ